42 kilometer, der ændrede verden. På søndag mødes tusindvis af veltrænede løbere for at slide sig igennem Copenhagen Half Marathon. Ifølge myten udødeliggjorde den græske kriger Pheidippides netop maratondistancen for nøjagtigt 2512 år siden, da han med udbruddet Vivant kickstartede en kamp om historien og de magiske 42.000 meter. Artiklen er skrevet af Jens Krasilnikov, der er lektor ved Aarhus Universitet. Mange forbinder nok ordet maraton med de udmagrende 42.195 km, som verdens mest veltrænede atleter konkurrerer om at tilbagelægge hurtigst muligt hver fjerde år ved de olympiske lege. Nogle har muligvis selv spændt løbeskoene på og kastet sig ud i strabasserne, for i de seneste årtier er det lange løb stødt og roligt blevet folkeeje, og i dag forvises bilister og busser jævnligt til parkeringspladsen, når maratonløbere fra hele kloden stimler sammen i storbyens bilfri gader og kæmper om sejre i Berlin, Boston, Tokyo eller København. Også den halve distance, 21.975 km for at være helt præcis, er blevet populær verden over, og på søndag lyder startskud til endnu en omgang, hvor kampklare tropper iklædt Nike og Adidas indtager de københavnske stræder i jagten på guldet. Men hvad har alle disse ikoniske maratonløb egentlig at gøre med det sproglige og historiske ophav, nemlig slaget ved maratonsletten nordøst fra Grækenlands hovedstad Athen? Hvorfor er løbet egentlig blevet så populært? Og hvorfor er distancen, som den er? Svarene findes i antikken og i 1890'ernes sportsfascination. Det handler nemlig om et af verdenshistoriens vigtigste slag og dens imponerende aftryk i eftertiden. Det første langdistanceløb for 2512 år siden. Slaget ved maratonsletten i september 490 før vor tidsregning stod mellem to af tidens største rivaliserende civilisationer, nemlig bystaten Athen og det persiske rige, som på det tidspunkt strakte sig fra nutidens Pakistan til Lilleasien, det vi i dag kalder Tyrkiet. De kæmpede blandt andet om territorier, ressourcer og retten til at herske i Middelhavet, og det havde de gjort i næsten 10 år, da krigen igen brød ud i lys lue. Slaget ved maraton og dets dramatiske forløb kender vi først og fremmest fra historieskriveren Herodot fra Halikarnassos, der virkede i Athen og derfor havde adgang til øjenvidner fra selve slaget. Ifølge Herodot så det lige fra begyndelsen sort ud for de athenske styrker. Den persiske invasionshær var enorm og talte 40.000-60.000 ryttere, infanterister og ikke mindst bueskytter, som var persernes mest frygtindgydende elitesoldater. Derfor sendte athenerne dagløberen Pheidippides til bystaten Sparta for at bede om hjælp fra den stærke spartanske hær. Sparta lå ikke lige rundt om hjørnet, men Pheidippides formåede alligevel at tilbagelægge de 250 km frem og tilbage mellem Athen og Sparta på 2 dage. Et mildest talt imponerende løb i uldkjortel og knap så affedrende sandaler. Men han blev slemt skuffet. De stærkt religiøse spartanere afslog med henvisning til, at de ikke ønskede at bryde loven. Det var nemlig den 9. dag i måneden, og den dag kunne de umuligt rykke ud, da der ikke var fuldmåne. En logik, der hører fortiden til. Og her kunne historien om maraton og maratonløbet så forstumme, før den var begyndt. Men sådan gik det som bekendt ikke, for dagløberen fik hjælp fra en uventet kant, som søndagens løbere nok ikke skal sætte for megen lid til. De højere magter. En guddommelig håndsrækning. Mens Pheidippides krydsede højlandet ved bjerget Parthenion, hørte han pludselig et hårdslag ved sin side og en stemme, som indgød ham frygt. Den tilhørte ingen ringere end guden Pan, der meddelte Pheidippides, at han var fortørnet over, at athenerne ikke havde anerkendt den hjælp, han havde tilbudt dem tidligere. Nu drog han imidlertid tilbage til Athen sammen med Pheidippides og hjalp athenerne med at besejre perserne. Intet mindre, i hvert fald hvis man skal tro Herodot. Hvad Pans hjælp præcis bestod i, står desværre hen i det uvisse. Muligvis har han brugt sin stemme til at skræmme perserne fra videre sans. Alene ved sin stemmesprog kunne Pan nemlig slå mennesker med panik eller ligefrem tage livet af dem. Deraf ordet panik. Myten om maratonløbet og de 42 km opstod i kølvandet på selve slaget, og derfor bør vi se forbi Pans indblanding og finde svar i Herodots beskrivelse af kampen og dens hede sværslag. Slaget ved maratonsletten. Ifølge vores udsendte historieskriver i Athen, der reelt nedskrev begivenhederne nogle årtier efter de fandt sted, begyndte slaget ved maraton med, at 9.000 athenere og et kontingent på 10.000 hoplitter, svært bevæbnede infanterister fra nabostaten Plataea, angreb den enorme persiske hær. Persernes vigtigste våben var som sagt buen, mens athenernes var en type kampsoldat kaldet hoplit, der med sin tunge udrustning og bevæbning skulle ind på klodshold af fjenden. Athenerne åbnede slaget ved at storme direkte mod persernes rækker, og den eneste logiske forklaring på den vågemodige taktik er, at den sigtede efter at undgå persernes penetrerende pile. Slaget bølgede frem og tilbage, men fandt snart sin afslutning, da det lykkedes de athenske og plataiske hoplitter at omslutte perserne. Herefter flygtede de tilbageværende persere tilbage til deres skibe og sejlede mod syd langs Attikas østkyst og ankrede op ud for Phaleron syd for Athen. Athenerne hastede samtidig sydpå og nåede frem før perserne. Herodot forklarede, at perserne derefter opgav deres forhavne og vendte flåden hjem mod Lille Asien. Ifølge den tyske filosof August Bock, der i begyndelsen af 1800-tallet studerede den athenske kalender, fandt slaget desuden sted den 12. september, altså for lige nøjagtigt 2512 år siden i dag. Vi markerer simpelthen et jubilæum denne mandag morgen. En nøglebegivenhed i verdenshistorien. Athen var i ekstase over den uventede sejr, og Pan blev nu dyrket med både kult og ofre for sin andel i sejren. Herodot fortæller, at der efter slaget lå 6.400 dræbte persere på Marathonsletten og blot 192 faldne athenske helte. Før slaget havde athenerne lovet gudinden Artemis at ofre en ged eller et får for hver dræbt perser. En senere kilde fortæller, at athenerne pludselig blev lidt betænkelige ved den overenskomst, og de genforhandlede derfor med gudinden. Heldigvis var hun til at tale med, og de enedes om, at 500 offerdyr var mere passende. Et fornuftigt kompromis. Slaget ved Marathon tiltrak sig desuden gevaldig opmærksomhed fra de græske guder, og Herodot fortæller om direkte møder mellem guder og hoplitter, og om flere situationer på slagmarken, hvor de svært bevæbnede kampsoldater blev blændet af stærkt guddommeligt lys. Eftertiden anerkendte slaget som en nøglebegivenhed i Grækenlands historie, og som intet mindre end en verdenshistorisk begivenhed. For netop den dag tørnede civilisationerne sammen, og udfaldet, eller i det mindste fortolkningen af det, er en af årsagerne til, at vi i dag betragter de ellers ret arbitrære 42 km som noget ganske specielt. Den magiske maraton. Vi må dog lidt skuffet konstatere, at Herodot faktisk kun nævner 250 km løbet til Sparta og ikke selve maratonløbet. Vi skal derfor frem til senere traditioner, før Fidipides fik lov at løbe, eller måske kunne nøjes med at løbe den berømte maratondistance i den græske efterårshede. Plutark er den første, som nævner et løb fra Marathon til Athen. I sit skrift om Athens storhed henviser han nemlig til herolderne og løberne Tasippos og Eukles. Eukles skulle endog have tilbagelagt de mange kilometer fra sejrspladsen ved Marathon til hovedbyen Athen i fuld hoplitudrustning, og ved ankomsten til Athen have udtalt de berømte ord "Vi vandt", hvorefter han styrtede død om. Satirikeren Lukian lod engang i andet århundrede eventuelt en løber, nu med navnet Fidipides, nå Athen med samme glædesråb efter sejren. Det er oplagt, at Fidipides første lange løb fra Athen til Sparta før selve slaget ved Marathonsteppen, som Herodot berettede om, i satirikernes univers er blevet forbundet med athenernes hurtige retræte til Athen og efter slaget og den dramatiske glædesrus, der fyldte det athenske gadebillede. Marathon som værdikamp. Historien om slaget ved Marathon blomstrede allerede frem i oldtiden, og den europæiske eftertid har også tillagt slaget en enorm betydning. I nyere tid har oldtidens konstruktion af maratonløbet inspireret kunstnere, litterater og politiske tænkere, der på mange forskellige måder har lavet sig forføre af slagets mange tildragelser. Tilbage i midten af 1800-tallet erklærede den engelske filosof og økonom John Stuart Mill, at det vigtigste slag i Englands historie ikke var slaget ved Hastings i 1066, men derimod slaget ved Marathon. Mills synspunkter kredsede naturligvis om, at sejren sikrede, at græsk kultur, kunst, filosofi, videnskab og statstænkning fik et europæisk efterliv. Andre nikkede anerkendende til Mills tanker, blandt andet kulturhistorikeren Jacob Burckhardt, der som den første så en tæt udviklingshistorisk sammenhæng mellem de græske bystater og det romerske imperium, samt historikeren Edward Meyer, der i 1901 hævdede, at grækerne og dermed europæerne ville være tvunget ud i en orientalsk despotisme, dekadence og forfald, hvis perserne havde vundet den dag på Marathonsletten. Andre har i samme ånd set slaget som en vigtig forudsætning for, at demokratiet kunne overleve og efterfølgende etablere sig som en distinkt europæisk fællesnævner. Dette synspunkt overser dog, som Mogens Herman Hansen, filolog og ekspert i Athens demokrati, har pointeret, fuldstændig forskellen på det græske direkte demokrati og det langt senere repræsentative demokrati. Det moderne demokrati, som vi kender det i dag, begyndte nemlig ikke i Athen. Men pointen er, at slaget ved sletten fyldte i de lærte diskussioner og tidens værdikampe. Vi vandt. Efter denne mindre maraton vender jeg, dog knap så forpustet som Fidippides, tilbage til de sportslige anstrengelser, som vi i dag forbinder med selve løbet. I slutningen af 1800-tallet var der en støt stigende opmærksomhed på at opbygge en sund krop i et sundt legeme, og alskens sport lige fra fodbold, cricket og atletik til svømning, cykling og vægtløftning nød en enorm popularitet blandt både arbejderklasse og borgerskab. Sportspioneren Pierre de Coubertin, der var yderst velbevandret i antikhistorie, valgte i 1896 derfor at genopleve de olympiske lege, og maratonløbet var fra begyndelsen med på programmet. Han blev angiveligt inspireret til ideen af en nær ven og historiker, som altså dermed viderebragte den konstruerede version om slaget ved maraton og det berømte løb. Ruten var, ikke overraskende, fra maraton til Athen, og euforien var ekstatisk, da den græske vandbærer Spiridon Louis efter et nervepirrende løb krydsede målstregen som den første. Få år senere blev distancen fastlagt til de magiske 42.195 km. For når ret skal være ret, er der faktisk kun omkring 40 km mellem maraton og Athen. Siden 1982 har man desuden afholdt et årligt spartathlon, som strækker sig over den distance, som Fidippides løb ifølge Herdot, nemlig næsten 250 km. Når de sveddrøbende sportsfolk på søndag passerer målstregen efter 21 km på brosten og langs smukke alléer, kan de måske tænke tilbage på den dag, da den græske soldat for 2512 år siden også løb, så lungerne hang ham ud af kroppen. For uanset om man løber i Nike Air Zoom Pegasus 39 eller flade lædersandaler, er et halvmaraton en vældig kraftpræstation. Og forhåbentlig kan de trætte løbere, som Fidippides måske gjorde det, da de vesteuropæiske grænser blev sikret for en stund, med stolthed og svung igen udbryde de berømte ord, vi vandt. Artiklen er skrevet af Jens Krasilnikov. Han er lektor, Ph.D. i græsk og hellenistisk oldtidshistorie ved Aarhus Universitet.